Jeg skal lese en fortelling I kveld, en, som vi må kalle en velkjent fortelling fra skriften, som står I Daniels bok. Det sjette kapitlet der, og fra vers 17 I Jesu navn. Kongen befalte da at de skulle hente Daniel og kaste ham I løvehulen. Og kongen tok til ord og sa til Daniel, «Din Gud, som du stadig dyrker, måtte han frelse deg.» Så ble stein ført frem og lagt over hulens åpning, og kongen forseglet den med sitt eget og sine stormenns seil, så det ikke skulle kunne skje noen forandring I det som var gjort med Daniel. Deretter gikk kongen hjem til sitt slott og fastet hele natten. Han lot ingen av sine medhustru komme inn til seg, og søvnen forsvant fra ham. Tidlig om morgenen, så snart det lysnet, sto kongen opp og skyndte seg til løvehulen. Da han kom nær til hulen, ropte han på Daniel med sorgfull røst. Han tok til ord og sa, «Daniel, du den levende Guds tjener, har din Gud, som du stadig dyrker, maktet å frelse deg fra løvene?» Da svarte Daniel, «Kongen leve evig.» Min Gud sendte sin engel og lukket løvenes skap, så det ikke har gjort meg noen skade. For jeg funnet uskyldig for ham, og heller ikke mot deg, konge, har jeg gjort noe galt. Kongen ble da overmåte glad og befalte at Daniel skulle dras opp av hulen. Og da Daniel var dratt opp av hulen, fantes det ingen skade på ham, fordi han hadde trodd på sin Gud. Amen. Ja, Herre himmelske Far, dette dine ord til oss. Hellig oss I sannheten. Ditt ord sannhet. La din hellige ånd få forklare for oss, Herre, hva budskapet I ditt ord. Det det vi trenger å høre også I kveld, Jesus, og vi ber om det I ditt dyrebare navn. Amen. Sånn til å begynne med, jeg vet ikke om du hørte Daniels hilsen til, eller bønn for kongen. Da svarte Daniel, kongen leve evig. Det måtte da Daniel vite at det ikke noen menneske som lever evig, heller ikke kongen av Babylon. Han leve evig. Det jo bare en mulighet for at det kunne bli virkelighet, og det var det at han fant Daniels Gud. Det jo også vårt ønske og vår bønn for våre medmennesker, ikke sant? Måtte du få leve evig? Og så bare en mulighet for det fremdeles I dag, at du finner Daniels Gud. Eller kanskje rettere å si at han finner deg. For det alltid det han er på leit etter det enkelte menneske, hver gang hans ord går ut, så leiter det altså etter et menneskes hjerte for å få det I tale. Måtte du få leve evig. Og en annen ting, la oss overlate altså det å frykte til dem som har grunn til å frykte, skriver predikanten Spørsnes det. Underforstått altså, det ikke Guds folk, det ikke Guds folk, men de som går bortefra og ikke har noe annet å stå på enn hva denne verden har å tilby dem som grunn, det de som har grunn til å frykte. Og vi vet jo alle hvor lite det å stå på når ulykka først ute, ikke sant? Ja, I virkeligheten så åpenbarer det seg da at man har ingenting å stå på. Men mennesket det klamrer seg altså til de håp som denne verden gir. Vi kjenner det jo fra det daglige livet, ikke sant? Oljeinntektene kommer til å øke de neste 10 år. Oi, da har vi grunn til å være optimistiske, ikke sant? Selv om du kan stupe I grava før denne dagen omme, det tenker du ikke på. Hva hjelper det da om oljeinntektene øker? Aldri så mye. Vi knytter altså håpet til sånne ting, ikke sant? Det kommet en ny medisin nå mot det og det. Det utrolig hva legene kan få til I dag, og så videre. Og så knytter vi håpet vårt til alle mulige sånne ting I verden. Alle slike ting, det bidrar altså til at mennesker føler seg, om ikke altså fullkommen trygge, så, så i alle fall trygge nok til å leve livet uten Gud. Skulle det nå komme noe alvorlig på, så finnes det vel en løsning, ikke sant? Men så gjør det nødvendigvis ikke det, og håpet og grunnen det bygde på viser seg også være sviktende og falsk. Med andre ord, det hele viser seg å være et bedrag. Jesus selv, han taler jo et sted om dette som kalles for rikdommens bedrag. Ja, kaller det rett og slett det. Og det er vi virkelig gjenstand for i vårt land i dag, altså rikdommens bedrag. Alt skal gå så vel, vi er rike, vi har nok av alle ting, det går bra. Og så faller plutselig bånden ut. Vi som er troende er jo også glad for de ting jeg nettopp nevnte, ikke sant? Det er jo en velsignelse i det for så vidt, men de er altså ikke vår grunn for trygghet og frimodighet. Det er ikke der vi har det. Det er ikke disse ting. Det er altså en dypere grunn. Gud vil ta seg av oss, og om vår time er kommet, så kan vi si som Asaf i salmen, men jeg er alltid hos deg, du har grepet min høyre hånd. Du leder meg ved ditt råd, og deretter tar du meg opp i ærlighet. Altså, du vandrer med Gud. Det er ingen fare, for du vandrer med Gud. Det er ikke fordi du ser på alle mulige ting, og Gud skal gripe inn i dette livet nødvendigvis. Nei, selv om du dør, så er det altså ingen tragedie som har skjedd. Du har gått over, virkelig gått inn til livet da. Det er å vandre med Gud. Det er å ha sitt håp i Herren. Ja, hvilken nåde. Og hvilken nåde midt i all våde. Kristus har kjøpt oss just som vi er. Hør det, du som sitter her nå i kveld, og så kanskje kjemper med tvil så mange gang. Du finner liksom ikke fred og trygghet i ditt kristenliv. For det er så mye som plager deg, ikke minst din synd kan hende. Ting som stadig dukker opp, altså. Du blir liksom ikke ferdig med dette noen gang. For tusende gang så dukker altså nettopp dette opp. Jeg får ikke lagt det av meg. Jeg får ikke gjort noe med det. Og så kommer angsten for at jeg skal undre meg på om jeg er en kristen i det hele tatt. Jeg skulle vel ikke ha det sånn da. Kanskje du kjenner til det. Hør det. Hør dette altså. Just som du er. Kristus har kjøpt deg just som du er. Han visste alt før deg han kallet. Han visste hvordan du var. Han visste om alle disse ting. Og så betalte han prisen for det. Og du skjønner at frelsen er ikke det at du får lagt av deg disse ting og får bukt med alt dette her. Nei, det er altså lovens vilkår det. Det er på å være under Guds lov. Og da er du under en forbannelse, altså, fordi du blir aldri kvitt dette. Da blir du stående som en synder for Gud. Det er i Kristus prisen er betalt. Det er i Kristus det er tatt bort. Han kommer i hu at du er støv, står det. Har du sett hva som står om Gud, han skapte mennesket? Han skapte det av jorden. Av en jordklump som har formet og blåste livet inn. Bare jord. Uten dette livet fra Gud, så er det bare jord. Og så står det nettopp i dette verset, salme 103, han kommer i hu hvorledes vi er skapt. Han kommer i hu at vi er støv. At han skapte oss av støvet. Og så skriver sangeren så fint om det. Han kom her til støvet. Ikke sant? Du kjenner den sangen. Nettopp til støvet ble plaget og prøvet for frelse å bringe til deg. Han kom altså, menneskesønnen, sier Jesus, for å søke og frelse det som var fortapt. Ikke det som kunne klare seg selv, bare med litt hjelp kanskje, litt kraft og styrke fra Gud. Det bes de jo veldig mye om. Gi oss kraft, gi oss styrke. Så skal det liksom bli så mye bedre, da skal det ordne seg nær langt ifra. Han kom for å søke og frelse det som ikke kunne berge seg. Ved noe som helst annet enn at synda ble sona og gjelda betalt. Om du ikke var en slik skrøpelig kar som du nå ser og opplever at du er, så behøvde heller ikke Jesus å ha blitt hva han er for noe. Da kunne han komme som en ganske annen. Som den herre og mester han virkeligheten er. Men nå kom han som en tjener altså. En som skulle betale prisen. En frelser og forsoner. Men nå er han det, sier skriften. Det er det han er. Og det er dette som skal bringe også deg levende ut av løvehulen og uskadd gjennom ilden, sier Guds ord. Det er to historier i Daniels bok som gjerne brukes som sånne barnefortellinger, fordi det liksom er noe sånn eventyraktig ved dem, vet du. I deres fremstilling, det er spennende historier. Det blir det når du forteller disse historiene her på søndagsskolen, så blir det veldig spennende for de som hører. Det er dramatiske ting. Vi kastet i en løvehjul, ikke sant? Og den andre, altså, den ene er jo denne historien om Daniel i løvehulen, og den andre er jo denne historien om de tre herrens tjenere, Sadrak, Mesak og Abednego, som det tales om i Daniel 3. Det er jo den samme situasjonen. Kongen kaster dem i ildovnen fordi de vil lyde Gud framfor mennesker. Men også der så får altså kongen seg en overraskelse. For hva får han se? Jo, hør hva som skjer her, for det har stor betydning for oss. Og får vel bare større og større betydning for oss ettersom det ser ut for å bli stadig trangere kår for evangeliet. For Guds ord, og dermed også for Guds folk. Det blir trangere folk, hvis ikke det skjer noe helt spesielt i vårt folk, i vår kulturkrets, som du vil, så kommer det til å bli veldig, veldig trangt å kunne holde frem Guds ord som det står etter hvert. Da ble kong Nebukadnesar forferdet og reiste seg brått opp. Han tok til ord og sa til sine rådsherrer, kastet vi ikke tre menn bundet i ilden? De svarte kongen, jo visst, konge. Han tok da igjen til ord og sa, men jeg ser fire menn som går løse omkring midt inne i ilden. Og det er ingen skade å se på dem, og den fjerde ser ut som en gudesønn. Den fjerde ser ut som en gudesønn. Ja, han var jo en gudesønn. Det var jo selve gudesønnen. Her åpenbarer han altså så mange, mange år før han åpenbarer seg som gudesønn i denne vår verden. Blir et menneske som er jo der. Det er han som var der inne sammen med dem. Ja, en liken gudesønn herlig, prøvende trygt består, synger vi jo i en kjent sang, ikke sant? Jesus står med. Uskadd gikk altså disse her gjennom ilden, og uskadd gikk Daniel ut av løvehulen igjen, fordi de gikk med Herren. Og Herren gikk med dem. Det er jo disse fortellingene som er langt fra noen eventyr, skal forkynne deg at den som vandrer med Herren, han bevarer altså Herren imot alle fiendens anslag. Ingen kan virkelig skade deg. Selv om de tar ditt liv altså her på jord, så har de ikke skadet deg. De kan ikke følge etter deg inn i evigheten. De går til et annet sted enn dit hvor du går. Han bevarer Herren mot alle fiendens anslag, sier skriften. De kan nok gjøre livet surt for det her i verden, men liv i Gud når de altså ikke fram til. Det er noe Gud tar vare på i sine troner. Og som han viser så klart på Peter, vet du, dette stygge fall han hadde. Det var et forferdelig fall. Han banna på at han ikke kjente Jesus, da Jesus sto i denne fortvilet situasjonen. Det var svært. Men Jesus sa til ham på forhånd, jeg ba for deg, Peter, at din tro ikke måtte svikte. Altså, at det jeg har lagt ned i ditt hjerte ikke må svikte. Og så bar det altså Peter igjennom denne forferdelige ilden, altså. Inntil han får høre hilsenen ifra englen. Gå og si til hans venner og til Peter. Ja, jeg går i forveien for dere til Galilea. Da hadde altså det Jesus la ned han, båret han igjennom. Så han fikk frimodighet til å tro, og til å gå dit hvor Jesus var. Det er sånn for deg også, er det ikke det? Hva annet skulle det være som gir deg frimodighet til å gå inn for Herren? Var det det at du putta kanskje 50.000 i kollektkorva i siste uke? Sendte masse av gårde til misjonen? Var det det? Har du vært flink til å lese andakter siste uka? Har du bedt mye til Gud? Er det noe av dette som gir deg frimodighet til å nærme deg ham? Nei, sier apostelen i brevbrevet. Brødre, i Jesu blod har vi frimodighet til å gå inn i helligdommen. Det skal ikke være noe annet som kan gi deg frimodighet til å nærme deg Gud, kjære venn, enn dette ene at det er betalt for deg. Gud har tatt imot offeret som ble brakt for deg, og så kan du få komme i Jesu navn. Inntil ham. Det altså en tale til oss dette da om at han der hos deg når du får oppleve prøvelser fordi du en kristen. Og vi følger Herren. Det så fristende å jenke det til, ikke sant, slik at du skal slippe noen forfølgelse, for vi jo så lidelsessky egentlig. Vi har ikke lyst til å lide, ikke sant? Vi vil gjerne slippe unna, liksom. Slippe noen forfølgelse, men da må du også klare deg selv igjennom det. Noe som har den tragiske følge med seg, at du må gi fienden mer og mer for å slippe unna. Og til sist så alt tapt. Vi makter altså ikke dette. Og det det som skjer i mange kristne sammenhenger i dag. Man gir litt grann for at verden skal bli fornøyd. For at de som klager på at det er for strengt, det forkynnes for mye synd, og det er så mørkt blant de troende, og så gir man litt grann fra prester og predikanter, for liksom å bøte på dette her, det skal bli litt lysere blant oss, litt mer trivelig og så videre, så folk kan kose seg og ha det greit. Og så gir du stadig mer, så må du gi stadig mer, for det krever stadig mer. Og til slutt så er det ikke noen kristen menighet. Men vi står der med noe sånn blomsterspråk. Og det ordet som er skarpere enn noe tvegesverd, som trenger igjennom inntil det kløver marg og bein, og når inn til dom over hjertets tanker og råd, det er borte. Og så sitter vi igjen med noe som ikke kan frelse oss. Selv om Jesu navn blir brukt aldri så mye, så er det ikke ham som kom. Det er blitt en annen. Det er et veldig poeng, en viktig sannhet for oss. At vi ikke makter dette her selv, da legger vi nemlig vår sak i Herrens hånd. Herre, du vet hvor svak jeg er. Det står altså ikke i min makt dette her, men du tar deg av den som er svak. Du vil altså være med meg, du vil holde meg oppe, du vil bære meg igjennom. Tenk nå etter hvilken forunderlig Gud du har. Hvilken forunderlig Gud som har trådt inn i dette lille livet ditt. Da han tillot dette å skje med disse tjenerne sine der langt inn i fortiden, i et land langt borte fra oss, så var det også for at du skulle ha hjelp og trøst av deg i ditt liv her nå i 2018. Ja, for han den samme i dag. Da så han deg og ditt behov den gang. Og så ser du også på begge disse kongene, de måtte erkjenne at den Gud, ja, kong Darius kaller ham enda til den levende Gud, som Daniel tjente og tilhørte, han var større i makt og myndighet enn de her altså var i deres kongemakt. Og nå ble det snakket til å begynne med om Amerikas president og disse her store folka på verdensbanen. Altså, de er så små. Når det kommer til stykket, så kan det bare være et sukk, så er de inn i evigheten, så er de borte, så er de døde. Herren sier, så langt skal du, og ikke lenger, så er de borte. De er store så lenge de får lov til å være det. Nå er altså ikke dette forkyntet her i kveld for at du fra nå skal kunne se på deg selv og liksom registrere stadig voksende modighet, men for at du skal regne med ham som kommer i huet at du er støv. Og derfor ikke bare vi stå der bi, altså, men ta der liksom. Han tok dette villfarne fåret legge deg på sine skuldre og bære deg helt hjem. Problemet med oss, vet du, at vi vil gå selv. Vi tror at han kan sette oss i stand til å gå på denne åndelige veien til himmelen selv, men vi ikke i stand til det. Han må bære oss. Og så må vi få lov til å leve i den erkjennelse altså. Eneste redning. Å lære å gå som kristen, det vil si å lære å ta sin tilflukt til Jesus det. Og det kan ikke gjentas ofte nok, just som du er. Selv om du ser på deg selv og finner troløshet, tenk på det, så jo noe, det vel den mest nedrige synd blant mennesker, troløshet. Det vet den som har blitt utsatt for troløshet. Hva det for noe, ikke sant? Og det finner du vel i ditt eget liv, om du skal ha sant lys over deg selv, så står det altså i 2. Timoteus 2,13, så han fortsatt trofast, for han kan ikke fornekte seg selv. Altså du finner den mest elendige synd i ditt eget hjerte og ditt eget liv, så har altså Jesus betalt for det. Det bare ett sted å gå med dette, og det til ham som betalte prisen. Eller skal jeg stille et underlig spørsmål? Tror du at din synd kan forandre Gud? Da har du alt for store tanker om deg selv altså. Det kan ikke forandre Gud. Gud har betalt for menneskets synd. Men nettopp fordi du slik, så har han kommet nettopp som det Guds lam som bærer verdens synd. Og får du ikke se dette, altså herligheten i Jesu Kristi åsyn, som skriften kaller det, så tør du jo aldri til å fly ham, til ham i din nød, gjør du vel? Virkelig fly til ham, altså. Det blir liksom en slik avstand, selv om du ber til ham og søker ham, en slik forunderlig skyhet som gjør at du ikke våger deg helt inn, ikke helt opp og fange om du vil. Og jeg må minne på det igjen, altså, hvor finner du denne frimodighet til å gå inn til ham? Du kan høre de forkynnelsene, du kan høre de sanger i dag, disse moderne sangene, at de har frimodigheten i noe annet. Man taler om Guds godhet, ja, hvor finner du den, kjære venn? Den åpenbart på korset. Den åpenbart på korset. Det altså den ild det altså dette offer du må ta med deg inn for den levende Gud. Det står om disse Arons sønner, de bar falsk ild inn for Herren, og de kom ikke levende ut derfra igjen. Det gjelder meg og deg også. Det en eneste ting som altså har tatt dette bort ifra Gud, og det altså det som Jesus gjorde. Jeg håper ikke du har blitt ferdig med det. Den fullkomne kjærlighet driver frykten ut, vitner ordet. Og det handler ikke om din kjærlighet da. For hvor ser du den fullkomne kjærlighet hen? Gi deg noen sekunder nå, så du kan svare på det. Hvor ser du den fullkomne kjærlighet hen? Hvor den åpenbart? Jo, den åpenbart for oss på Golgata. Det en fullkomne kjærlighet som driver frykten ut av en synder. Som eldre forkynner han fortalte, ta med den historien om slutten. En historie fra noe eldre tid, da det var en bonde fra Setesdalen. Han kom fra Setesdalen, denne forkynner nå. Og han hadde en venn som hadde slått seg opp som kjøpmann inn i Kristiania, som det het den gangen, Oslo. Og en dag så besøkte han denne sin venn i hans fine hjem der inne da, vet du. Og etter den tid standard i alle fall. Og så kom kvelden, og de skulle gå til ro, og da ble han vist inn på et soverom, hvor det var reid opp med flott sengetøy og stor, tykk dyne og så videre. Flott som bare det. Hva gjør denne bonden da? Jo, han legger seg på gulvet. Han syns også at dette var alt for flott for ham. Det høres veldig ydmykt og fint ut, men altså, det var jo ikke akkurat å ta vennen på alvor, ikke sant? Som hadde reid opp denne fine senga for han, og ville at han skulle ha det sånn. Sånn vi så ofte overfor Herren. Han var en for enkel mann til å ha det så fint, tenkte han, vet du. Du skjønner hvor jeg vil med dette, ikke sant? Du leser om Daniel her, og du kjenner vel sangen «Våg å stå som Daniel». Ja, det er loven som ligger oss nær, ikke sant? Jeg skal våge å stå som Daniel. Men hør nå når denne mannen, som ingen av rådsherrene eller satrapen i Babylon, fant noe å utsette på. Hør han når han ber til Gud. Vi skal ta det med her. Da vendte jeg mitt ansikt til Gud, Herren, for å søke ham med bønn og ydmyke begjæringer, med faste i sekk og aske. Hvorfor kledde Daniel seg i denne botsdrakta? Han som også var en så rettskaffen mann at ingen i Babylon fant noe å utsette på ham. Var det ene alene for folkets synders skyld, var det begjæringer til Gud om at også de måtte bli like nidkjære som ham i sin gudsdyrkelse, at de måtte ta det like alvorlig som ham, at dette folket måtte få vende om til Gud? Nei, han sier ydmyke begjæringer. Vi leser ikke hele bønnen, men trekker ut essensen av den, om man kan si oss på den måten, for å understreke det vi har stanset for nå, og hør hvilken bønn. Vi, sier han. Altså, også jeg har synda og gjort ille. Det har vært ugudelige og satt oss opp imot deg. Vi har veket av fra dine bud og dine lover. Vi hørte ikke på dine tjenere profetene som talte i ditt navn til våre konger, våre høvdinger og fedre og til alt folk i landet. Du, Herre, er rettferdig, men vi må skamme oss. Herre, vi må skamme oss, våre konger, våre fyrster og våre fedre, fordi vi har syndet mot deg. Hør du, Daniel? Hør du hvor han lever han? Innenfor Gud? Hos Herren vår Gud er barmhjertighet og tilgivelse. For vi har satt oss opp mot ham, og vi hørte ikke på Herren vår Guds røst, og fulgte ikke hans lover som han satte frem for oss, ved sine tjenere profetene. Hele Israel har overtrådt din lov, er veket bort fra deg og hørte ikke på din røst. Derfor ble den forbannelse han hadde sverget å sende utøst over oss, den som står skrevet i Mose Guds tjeners lov, for vi hadde syndet mot ham. Etter det som står skrevet i Mose lov kom all denne ulykke over oss, men vi søkte ikke å mildne Herren og Guds åsyn. Vi omvendte oss ikke fra våre misgjerninger og aktet ikke på din sannhet. For Herren og Gud er rettferdig i alt det han gjør, men vi hørte ikke på hans røst. Vi har syndet og vært ugudelig. Stemmer det? Stemmer det her i kveld? Sier du også vi? Tenk over det. På grunn av våre synder og våre fedres misgjerninger er Jerusalem og ditt folk blitt til spott for alle dem som bor omkring oss. Altså, hele veien er også Daniel selv med i dette, og du kan være viss på at dette var ikke noe munnhell eller noe hykleri, altså, i dette her, men han sto virkelig skyldig innenfor den hellige. Den bønnen har Jesus lært alle mennesker å be. Forlat oss vår skyld. Den skyld vi har innenfor Gud. Fordi vi har synd. Hver dag skulle vi be den bønnen, ifølge Herren. Og det er det Daniel holder på med her. Nå er han innenfor den hellige. Satrapene i Babel kunne riktig nok ikke finne noe utsette på denne rettskaffende mannen, men nå sto han altså innenfor den helliges lov. Det var noe helt annet. Da skulle han ikke bare holde mål for naboen, vet du. Eller bygda han bodde i, for å si det sånn. Nå skal han holde mål for Gud. Kjære venner, det er viktig at vi blir klare over dette her før vi står der en dag, innenfor den hellige. Ikke sant? At vi har tatt vår tilflukt dit hvor eneste redning finnes. Slike mennesker kan også søke Gud, ikke på grunn av et fortreffelig menneskeliv, som Daniel jo faktisk kunne vise opp, men på grunn av Guds miskunnhet. den miskunnhet som er åpenbart oss i Jesus Kristus. Du, det kan jeg si til slutt nå fra Guds ord, du har også et fullkomment liv etter Guds lov innenfor Gud å vise til. Men det har du ikke ditt eget. Det har du Jesus. Der har det gitt deg, altså din frelser og venn, som vi kaller ham. Der har Gud gitt deg dette fullkomne livet, som kan rose seg overfor loven. Så legg deg ikke nå på gulvet for å bli det bildet vi stanset for tidligere. Da Daniel var dratt opp av hulen, står det, fantes det ingen skade på ham, fordi han hadde trodd på Gud. På sin Gud. Han hadde tatt sin tilflukt av ham. Og nå ser du hva slags mann Daniel var, altså. Han var en som tok sin tilflukt av Herren. Fordi han var en synder for Gud, fordi han bare var støv for Gud. Tok han sin tilflukt til nåden. Hva er det som berger oss? Ja, tro evangeliet du også, det er nemlig for deg det er gjort. Sannhetens ord, vitner apostelen Paulus i Efesen 1:13, er evangeliet om din frelse. Da skulle du vel også ha både grunn og lov til å tro det, ikke sant? Det er det som er sannhetens ord, står det. At han har gitt deg frelse i Jesus Kristus. Og så vil vår loviske ånd si, nå gjenstår det bare at du må tro dette. Har du noen gang fått til det? Rosenius som skrev i sin tid, du kan ikke tro. Om en kjære så hør, Gud har jo sin sønn for oss givet. Det er troen som kommer av å høre evangeliet forkynt. Hvor Gud meg fører, vil jeg trygt, står det i en gammel sang, hans trofasthet bekjenne, og gå med takk og uten frykt, den trange vei til ende. Hans aller beste vilje skje, på den alene vil jeg se, i livet og i døden. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Herre, takk for sannhetens ord. Takk for evangeliet om vår frelse. Og så får du komme til oss, Jesus, vi ber deg om det ved din sannhetsånd, som vitner om sannheten, som åpenbarer sannheten for oss, at vi er støv, men du er kommet hit til støvet, for å berge det som ikke kan berge seg selv. Og vi ber deg, Jesus, at vi aldri kommer bort ifra den plassen, Herre. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Velsign hver enkelt her i kveld. Vi trenger det så inderlig i alle. Amen.